svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Robert Fico je vo vojne s prokurátormi. Nepáči sa mu, že generálny prokurátor hovorí o katastrofálnom stave vyšetrovania korupcie na najvyšších miestach, no a krajský prokurátor zase zrušil stíhanie Nadia Hegera pre darovanie MIGov na Ukrajinu. Prokurátori tiež hovoria, že pre vládne trestné novely skončilo vyšetrovanie viac ako 2300 daňových podvodov. Premiér to vidí ako politickú podporu opozície. Vláda medzi tým ustála svoje odvolávanie v parlamente a na rade budú jednotliví ministri. Podrží pri odvolávaní hlas ministra Migala, aj keď jeho predseda Šutajštok opakuje, že sa Migal na ministerskú stoličku dovidieral a že v hlase nie je ani jeden poslanec, ktorý by mu dôveroval. A prečo nutne potrebujeme viac ako 100 miliónové investície do portálu Slovensko.sk? Prečo je portál vraj tesne pred kolapsom a čo to pre nás znamená? Nehrozí nám po pláne obnovy prepadnutie stoviek miliónov eur aj v eurofondoch? A pomôže chystaný zákaz detí na sociálnych sieťach. O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s nominantom strany Smer, ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuelom Migalom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, no celkom nabitý program máme.
Hej, no uvidíme, že koľko z toho stihneme. Tak poďme rovno na to. Pán minister, v parlamente príde na rad aj hlasovanie o vašom odvolaní, respektíve o vyslovení nedôvere ku vám. Teraz neviem, či by sa malo hlasovať zajtra už, alebo až v stredu, ale skrátka v najbližších dňoch. No, Matúš Šutajštok, váš bývalý stranický šéf, predseda strany Hlas, zopakoval, že vám neveria a že ich budú svrbieť ruky, keď sa bude hlasovať o vyslovení nedôvery vám. Pán Matúš Šutajštok doslova povedal, dovidieral sa až do pozície ministra, všetkých 25 poslancov hlasu, ruky svrbia a nenašiel by sa ani jeden, ktorý by mu dôveroval. Čo vy na to teda, pán minister, okrem toho, že nie ste prilepení k stoličke, to už ste hovorili v tomto štúdiu, nie ste trošku nervózni, cítite sa pred hlasom, pri tom hlasovaní v bezpečí?
Ja nemám dôvod, prečo sa cítiť v nejakom nebezpečí. Koniec koncov aj pán predseda strany Hlas Šutajštok je medzi tými ministrami, za ktorého odvolanie sa bude hlasovať.
Áno, je to dokonca on to, jeho odvolanie je tam najdlhšie, leží v parlamente.
Nemá v parlamente poslanecký klub o tom počte, tak ja neviem, že či bude poslancom Hlasu svrbieť prsty aj pri hlasovaní za jeho odvolanie, ale...
Myslíte, že hej, že môžu?
Tak ja neviem, asi za každého hovorí nejaká práca, no tak...
Nie, ja skôr narážam na to, či máte nejaké info, že by klub strany Hlas nebol spokojný alebo jednotný v podpore svojho predsedu.
To vôbec nepredpokladám, práve o tom hovorím. Že tento poslanecký klub na jednej strane zrejme bude podporovať svojho predsedu, ktorého návrh na odvolanie ako ministra vnútra tam je. Možno časom prídeme na to, keď sa bude hodnotiť celková práca jednotlivých tých, ktorých ministrov. V tejto chvíli ja nepredpokladám, že by aj podľa tých ďalších slov, ktoré padli v rámci nedelnejších diskusí, že by tu malo dôjsť k nejakému narušeniu fungovania vlády. Koniec koncov videli sme minulý týždeň odvolanie, že teda odvolávanie vlády, kedy hlasovanie prebehlo a 79 poslancov 9? Bolo za, vyslovilo dôveru vláde, čiže plná koaličná väčšina podporila vlastne vládu Slovenskej
republiky. A rátate s tým, že to...
V tejto chvíli to už považujem za možno nejaké pokračovania dobeh toho politického divadla, ktoré sa v parlamente deje.
Mňa
veľmi mrzí napríklad, a to musím naozaj povedať, že vidím tam naozaj politický cirkus zo strany opozície, ktorá tu predvádza aj ten návrh na moje odvolanie zo strany pána Trubana. Som sledoval, ja som bol na pracovnej ceste v Turecku odcestovaný, čiže nemohol som byť v parlamente. Keby som bol na Slovensku, určite by som tam v sále bol, ale považujem ho naozaj veľmi argumentačne slabý.
No dobre, a teda vládna koalícia vás podrží, Smer vás drží. Ako
nepredpokladám, ale môže sa stať, že naozaj by k tomu môjmu odvolaniu prišlo a potom sa zariadíme podľa tej aktuálnej situácie.
No, vrátili by ste sa v takom prípade do parlamentu.
Mám spočívajúci mandát,
áno, takže
by presne
tak.
Do parlamentu.
Asi aj s pánom Šalitrošom v takom prípade.
Predpokladám, že áno, ale to je veľmi predčasné v tejto chvíli.
No dobre, lebo ono to môže vyzerať aj tak, že či by tá koalícia a strana Hlas vlastne nechcela v skutočnosti hodiť svoje problémy na vás ako jej bývalého člena ministra vlády Slovenskej republiky, práve keď jej v posledných mesiacoch klesajú vážnym spôsobom preferencie. Podľa posledných prieskumov už by ani vládu nedokázali zostaviť. Hlas je pod 10% už pravidelne.
Ja sa vraciam k tomu, že keď sme boli ešte súčasťou strany Hlas, my sme aj s kolegom Šalitrošom aj s ďalšími kolegami upozorňovali na tie veci, že k tomuto celému, ako sa to deje, môže naozaj dôjsť a k tomu dochádza. To je len potvrdenie našich slov a to je potvrdenie vlastne aj toho možno nejakého ideového smeru.
No dobre, ste taký zmierlivý zatiaľ, beriem. Kedy vláda sama o sebe podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti požiada Národnú radu Slovenskej republiky o vyslovení dôvery?
Tak vláda,
mala to urobiť teda bezodkladne už minulý rok?
Vláda dostala teraz dôveru vlastne, keďže ale to bolo na základe
niečoho. Na základe vyslovovania nedôvery?
Ale ja myslím si, že dvakrát vyslovovať dôveru de facto nemá zmysel.
Ústava hovorí jasne, pán minister.
Lebo je mi to jasné, ale s tým sa musí vysporiadať premiér a podľa jeho návrhu v tejto chvíli nemám informáciu. Vláda dostala dôveru a dostala 79 plnú dôveru.
Ja viem, no ale či vláda neporušuje vlastne ústavu Slovenskej republiky, ak bezodkladne nežiada parlament?
Nie som ústavný právnik. Dôveru. Nie som ústavný právnik.
Ste v tej situácii komfortný, pán minister, v takejto?
Ja som komfortný hlavne
v lufte, ako by leží celé.
Ja som komfortný hlavne v tom, že dokážem obhajovať všetko, s čím prichádzame na ministerstve našom a tak.
No ja viem, ale ste súčasťou vlády Slovenskej republiky a toto sú fakty. Budeme na to čakať a budeme musieť konštatovať,
že vláda nedodržala vláda 70 ústavu. Faktom ale je, že vláda dostala. Okrem toho, keby sme išli možno do nejakých detailov, nie je tam vyslovene v tom zákonnom ustanovení, pokiaľ mám správne informácie, uvedené, že sa musí hlasovať, že má sa navrhnúť a zase sa to možno môže naťahovať, ale do tých detailov by som naozaj nešiel.
To je otázka už potom, že rešpektu k ústave Slovenskej republiky. No dobre, stručne, pán minister, v tejto situácii generálny prokurátor Maroš Žilinka kritizuje vládu, že v minulom roku nebol odhalený ani jeden jediný korupčný trestný čin na najvyšších poschodiach vlády a že počet odstíhaných osôb, čo sa týka trestnej činnosti korupcie, klesol minulý rok o 70%. Predseda vlády hovorí, že generálny prokurátor tým vstúpil do predvolebného boja na strane opozície, ale nie je vlastne tá tlačová beseda a tie slova pána generálneho prokurátora v podstate obžalobou ministra spravodlivosti a ministra vnútra?
Pozrite,
prípadne ministra financií.
Celá táto situácia aj čo sa týka informácií zo strany generálneho prokurátora, mňa vôbec neteší, pretože nezakrývajme si oči a ten boj s tou korupciou na Slovensku asi nie je taký, ako by reálne mal byť.
Čiže súhlasíte s tými vyjadreniami pána generálneho prokurátora?
Ja by som to rád dokončil.
Skúste stručne.
My sme asi na Slovensku doteraz nemali úplne šťastie na generálneho prokurátora, či už to bol Dobroslav Trnka, či to bola situácia okolo pána Čenteša.
Ktorého prezident Gašparovič ako riadne zvoleného kandidáta odmietol vymenovať. Aj ústavný súd vlastne mu priznal 50 000.
Nesmieme mať selektívnu pamäť, pán redaktor. My musíme pozerať na to, že aj Dobroslav Trnka bol kandidátom navrhnutým zo strany SDKU, teda pravicovej vlády.
Dobre, tak a teraz čo tým chcete dnes povedať?
Ja chcem povedať to, že to vnímam ako začiatok predvolebnej kampane. Uvedomme si aj tu ten fakt, že pán generálny prokurátor Žilinka je zvolený počas vlády Igora Matoviča a mám taký pocit, že touto tlačovou konferenciou urobil taký výkop do kampane.
To, ale prečo? Hovorí, že v čí prospech, pán minister, pretože pán generálny prokurátor, to len pre naše poslucháčky a poslucháčov uvádzam, môže byť vo svojej funkcii len jedno volebné obdobie. Nemôže sa znovu uchádzať o post generálneho prokurátora. Zároveň to jeho volebné obdobie končí, alebo funkčné obdobie končí až po parlamentných voľbách. Akú by mal pán Maroš Žilinka motiváciu vstupovať nejakým spôsobom do politického boja, nebodaj do predvolebnej kampane?
Ja to skôr čítam v tejto chvíli tak, že ešte sa podarí možno stihnúť, možno veľmi ochlb v tomto volebnom parlamentnom období voľba nového generálneho prokurátora. Predpokladám,
vy by ste boli za to?
Že sa tu... Tam, pokiaľ mám správnu vedomosť, tak jeho mandát končí v novembri 2027.
To sedí, áno.
Mandát parlamentu je do októbra 2027. Podľa zákona je, ak sa nemýlim, 40 dní pred koncom.
Myslím si, že dokonca 60, ale to 60, by sme mohli pozrieť.
Čiže ja predpokladám, že ešte tento parlament bude voliť nového generálneho prokurátora. V čí prospech, alebo v čí neprospech takto možno nejakým spôsobom urobil tento výkop pán pán generálny prokurátor, to ja v tejto chvíli.
No dobré, ale zároveň hovoríte, že s ním v podstate súhlasíte, lebo vidíte, no,
ja tú hovorím situáciu o tej reálnej so stíhaním situácii, korupcie. Pozrite, ale už za vlády Igora Matoviča sa začal veľký boj proti korupcii, na ktorom mal Igor Matovič postavenú svoju celú politickú kampaň.
Nie, pán minister, ale dobre, veď, teraz nehovoríme o politike, venujme sa faktom. Najprv otázka, vy potom odpovedajte. Pán generálny prokurátor jasne spojil ten pokles prípadov stíhania korupcie a ten žiadny prípad novej korupcie na najvyšších miestach za posledný rok s novelami trestného zákona. To znamená, že on nehovorí o období predchádzajúcich vlád, či už Ficových, Matovičových alebo Odorových. On hovorí od začiatku vašej vlády po zmene trestných kódexov. Nech sa páči.
Ak sa nemýlim, tak ale zároveň pán Žilinka hovoril o tom, že nemá to žiaden súvis s reformou NAKY, že to nemá súvis ani dokonca s reformou špeciálnej prokuratúry.
Práve to povedal, ale s reorganizáciou policajného zboru, pán minister.
Ale práve naopak opieral sa o tieto trestné kódexy. Ja stále hovorím, pán redaktor, pokiaľ nám zo zákona vychádza, že niečo nie je v poriadku, ten zákon nie je vytesaný do kameňa a treba ho zmeniť.
12 krát ste ho zmenili, respektíve 11 krát a pokúšate sa o 12.
Sú poslanci v Národnej rade, ktorí sú za to zodpovední a nech prichádzajú s tými novelami. A čo sa týka čo hovoríte a čo ste povedali, že ako to tvrdil teda pán Žilinka, že je to výsledok práce policajného zboru, tak to je
reorganizácie.
Tak sa vraciame k tej prvej otázke, ktorú ste mi položili. Odvolávanie Matúša Šutaja Eštoka je rovnako na stole pre jeho prácu, ako takisto aj moje.
No, mal by skončiť pán Šutaj Eštok ako minister vnútra? Nezvládol tú situáciu?
On nech sa zodpovedá za svoj
rezort. Ja sa pýtam na váš názor.
On nech sa zodpovedá za svoj rezort, alebo na konci sa bude zodpovedať.
Nemáte na to názor?
Ja mám na to
tak
naozaj
povedzte.
Svoj súkromný názor.
Poďte ho verejne.
Ja som presvedčený o tom, že je tam mnoho zlyhaní, aj čo sa týka samotného policajného zboru. My tu nevidíme výsledky v povedzme manažovaní, vo vyšetrovaní manažovania pandémie, riešia sa tu namiesto toho zástupné témy a z môjho pohľadu nie sú natoľko doručované
čiže
výsledky,
možno ako by mali byť. Možno by výmena na poste ministra vnútra pomohla, hej, situácii?
Situácia v koalícii je taká, aká je, aj keby som povedal, že áno, nič to na tom nezmení, pretože je taká situácia, aká je, proste sme v takomto zložení, v akom sme. My sme sa ocitli na tejto strane len preto, lebo sme chceli a chceme ukázať to, že sme stabilní partneri, ktorí dokážu podržať vládnu koalíciu a ktorí prijali zodpovednosť namiesto toho, aby bez zodpovednosti vykrikovali z opozičných hlavy.
Tomu rozumiem, pán minister, len teraz je tá otázka, že dokedy toto môže trvať, dokedy budú jednotliví členovia vládnej koalície takýmto spôsobom za ňou stáť, ak prichádzajú takéto informácie. Ja sa ešte to jednu otázku posuniem ďalej, ale medzi tým k tomu, čo ste povedali. Vy si myslíte, že parlament skutočne pôjde ešte pred voľbami do voľby nového generálneho prokurátora? Pán predseda vlády to vylúčil.
Pozrite, dnes sa to javí, že to možné nie je, ale
Ale
ako na základe týchto výrokov, o ktorých hovoríte, tieto výroky padli vo verejnom priestore, technicky možné to je. Uvidíme, ako sa vyvinie tá situácia.
A vy si myslíte skôr, že hej, že do toho pôjde, hej, Smer?
Tak pozerám sa na to technicky a uvidíme, čo sa udeje. Možno, že to tak nebude v tejto
Lebo ešte je tam aj nejaký judikát ústavného súdu, ktorý hovorí, aké kroky by vláda tesne pred koncom svojho volebného mandátu už nemala robiť. No
jasne, práve. Ale dostávame sa k tomu, zase do toho môže vstúpiť prezident, ktorý povie, že či vymenuje alebo nevymenuje.
Tak. Čiže tam, nebolo by čistejšie to nechať tak už na nový parlament?
Pokiaľ sa tak dohodneme, tak ja si myslím, že je to absolútne v poriadku. Keď sa dohodneme,
ale vy asi nebudete mať v tom nejaké slovo.
No, v tejto chvíli ja nemám poslancov
veď
Národnej
preto,
rady.
Veď práve preto.
Dobre.
Toto je tá druhá časť tej otázky, pán minister, pretože na jednej strane pán predseda vlády aj minister financií hovoria o boji proti daňovým únikom ako o vašej priorite, ako o priorite tejto vlády. Na druhej strane máme objektívne vážny problém s výberom daní a s daňovými únikmi. No a stačí si spomenúť na tie výroky pani hlavnej prokurátorky Európskej únie, pani Keveši, ktorá vyhlásila, že Slovensko sa stalo centrom podvodu s daňou z pridanej hodnoty, že v celej Európskej únii až tretina všetkých podvodov má spojenie so Slovenskom. No tak teraz, keď k tomu pridáte tieto informácie, s ktorými prichádza generálna prokurátora, že sa tu nevyšetrujú trestné činy korupcie, že tu žiadne na vysokých miestach nepribudli, že to, čo sa vyšetrovalo o 70% kleslo a že 2300 prípadov daňových deliktov a podvodov bolo vlastne v sekunde len na základe noviel trestného zákona buď zastavených, zrušených, alebo tí, čo boli obvinení, tak už nie sú obvinení. Pán minister, tak ale toto je čo za vysvedčenie? Čo je toto správa o stave právneho štátu na Slovensku?
Pán redaktor, áno, za prvú zmenu trestného zákona som hlasoval aj ja a kolega Šalitroš v duchu nejakej stranickej jednoty.
Nesúviselo to vtedy, čo hovoril, že sa museli boli, vyvracať to, kvôli
to,
tomu?
To je ten legendárny výrok.
Len nepomohlo teda.
Ale za ďalšie zmeny sme nehlasovali. Ja musím naozaj veľmi úprimne povedať, že v prípade, že by som bol v parlamente, by som mal veľký problém zahlasovať za tie ďalšie zmeny, ktoré tam boli. Napriek tomu, je to proste nejakým vysvedčením. Ja šťastný z toho rozhodne nie som, že takáto situácia tu je. Ale naozaj, ja si viem predstaviť, že keď chceme naozaj reálne a úprimne bojovať s korupciou, tak v prvom rade musíme začať sami od seba. To je prvá základná filozofická
vec. A to podľa generál prokurátora je úplný opak.
Druhá vec je, ja si myslím, že tu nemôžeme čakať na nejakého spasiteľa v podobe generálneho prokurátora, ale my by sme mali naozaj pripraviť dobrú reformu celých, všetkých týchto štátnych orgánov od fungovania
ministerstva spravodlivosti. Nič také sa nechystá, pán minister, jediné, čo mi prichádza na jazyk, je sa vás opýtať, že ako je možné...
Pokiaľ by sme to možno urobili ako v Českej republike, kde vytvorili systém štátnych zastupiteľstiev, možno by sme dokázali...
Hovorí sa o niečom takom?
Zatiaľ nie, ale...
Lebo to by mohlo napríklad znamenať aj zmenu generálneho prokurátora, ešte aj v tomto funkčnom
preto, pán redaktor, otváram túto tému a poďme sa o tom rozprávať, poďme o tom hovoriť, ako naozaj reálne zabojovať s korupciou vo verejnom priestore.
Lebo inak by som sa vás pýtal, a to už by bola vyslovene osobná otázka, ani nie tak politická, že čo tam ešte potom robíte v tej vláde, ak príjma takéto opatrenia, s ktorými
robím vy máte
si takéto...
svoju prácu a samozrejme, no, pokiaľ samozrejme sú témy, s ktorými nesúhlasím, tak s tými jednoducho a dostanú sa na rokovanie vlády, tak s tými súhlasiť nebudem.
No dobre, ale teda, že by ste mali informáciu, že sa v tomto momente začalo pracovať napríklad na úrade vlády, alebo ja neviem, na ministerstve spravodlivosti, alebo kde, o transformácii generálnej prokuratúry na štátne zastupiteľstvo, to...
V tejto chvíli to považujem a celú túto tému ako výkop možno nejakej
A niekto kampane, o tom hovorí? Pán Susko o tom hovorí?
Ako,
alebo
výkop,
nie?
Ako výkop nejakej možno, či už politické, alebo nejakej
iné kampane. Otázke. Niekto hovorí o tom, že by chystal takúto zmenu na generálnej prokuratúre vo vláde?
Myslím si, že nie. Teraz nie. Táto
no dobre, nastala. Pán minister, Slovensko.sk, po ostrej kritike na konci roku ste pozastavili vaše intendre za desiatky miliónov eur. Aj sme sa tu o tom spolu v tomto štúdiu rozprávali, nechali ste ich skontrolovať viacerými inštitúciami, podľa vašich slov Úrad pre verejné obstarávanie, UHP, teda Úrad hodnoty za peniaze alebo Najvyšší kontrolný úrad. Opozícia vtedy hovorila aj prostredníctvom pred chvíľočkou vami citovaného pána Trubana z Progresívneho Slovenska, to je citát: víťaz je dopredu jasný, súťaž je zmanipulovaná a v schéme figuruje schránková firma ako začiat Jana Slotu, preto jediné riešenie, toto obstarávanie musí byť zrušené. V tomto štúdiu ste vyreagovali, pán minister, pretože sa tam objavili nejaké pochybnosti, nechali sme to radšej preskúmať a nech nám poradia kolegovia. Ja nedám svoju politickú hlavu naklad, aby ma niekto preto zotial dole, pretože urobím nejakú politickú chybu. No, Úrad pre verejné obstarávanie rovno jeden z týchto tendrov zastavil a zrušil presne s argumentami, ktoré predtým popisovali odborníci a opozícia. To znamená, to bol tender za 9 a takmer 10 miliónov eur, serverová platforma pre vzdialené kvalifikované elektronické podpisovanie, nedostatočný opis záruky, diskriminačné podmienky pre uchádzača, nesprávne a neprimerané použitie dynamického nákupného systému. Skrátka, všetko, čo vám vyčítali vaši oponenti, pán minister. Čo znamená teraz, že celý projekt Slovensko.sk sa vlastne akoby ide robiť podľa toho, čo vás počúvam, asi na novo, úplne novým spôsobom? Čiže tie tendre sú zrušené, nie sú zrušené? Idete do nových tendrov? Aká je tá situácia vlastne dnes?
Široká téma. No, hľadám... Ten moment, z ktorej strany vám začnem odpovedať, pretože no je to naozaj veľmi zložité. V prvom rade musím povedať, že tie tendre som zastavil ja a nie Úrad pre verejné
obstarávanie. Nie, veď to som povedal. Vy ste ich pozastavili a požiadali ale ste ich, aby to prekontrolovali. No a už máme jeden, ktorý je rovno zrušený.
Už sme sa niekde posunuli ďalej dopredu. V tejto chvíli nie je žiadne verejné obstarávanie vyhlásené, zatiaľ sa na tom pracuje, na tom postupe, ku ktorému nám
a bude? Nás bude, naozaj, pán
nechajte ma prosím vás dohovoriť, zaviazala vláda, pretože naozaj mám tu nejaký myšlienkový
pochod. Dobre, poďte, vysvetlite veľmi stručne, ale prosím.
Aby som to dokázal vysvetliť. Mňa veľmi mrzí, že opozícia podporovaná svojimi kvázi nezávislými organizáciami tu vstupuje do toho, do tohto súboja.
Myslíte, ktoré
bez toho,
teraz Slovensko Digital,
bez toho, aby napríklad...
No ale veď tam chcete i vy ako Miri vstúpiť do tej organizácie.
Áno, veď poďme sa baviť ako partneri. No, keď nás príjmú, tak budeme sa baviť ako partneri.
Kritizujete alebo chcete vstúpiť? Zatiaľ,
ale ja nemám problém s kritikou Slovensko vodka Digital, pretože nech kritizujú pokojne, len nech sa priznajú, že sú think tankom progresívneho Slovenska a máme to vybaven. Čiže
no, to je váš politický pohľad.
Nie, je to môj politický pohľad. Pán redaktor, pán poslanec Hargáš, pán poslanec Trubán boli zakladajúcimi členmi Slovensko.digital. Čo chcete viac, akú odpoveď na to?
Tam dnes?
Čo chcete, akú odpoveď? Donedávna, myslím, že 2 roky dozadu mali ešte stále právo veta pri príjmaní nových členov a postup. Tak akože nezakrývajme si
ja hovorím len fakty. Vy môžete samozrejme vysloviť takýto názor. Tak,
samozrejme, ja som presvedčený o tom a nikto ma nepresvedčí o inom. Je to politický think tank progresívneho Slovenska, keď sa k tomu prihlásia, ja s nimi budem mile rád komunikovať. Skúsili sme to tak, že sme dali prihlášku, tak možno...
Oni hovoria, že im ešte neprišla, pán minister, tak asi ste odeslali na nejakú inú adresu, možno.
Možno.
Skúste to mrknúť ešte. No pokračujme ďalej.
Akokoľvek. My sme prišli s nejakým riešením, o ktorom nemôžem nejako do hĺbky komunikovať, lebo je to stále v limitovanom režime na vládu kvôli nejakým podrobnostiam a detailom. Vláda nás zaviazala k inému riešeniu. Veľmi jednoducho vysvetlím, za tie peniaze, za ktoré to schválila vlastne vláda na svojom poslednom rokovaní, tak...
Prepáčte, vás preruším, ja som dohromady narátal 120 miliónov.
Asi je to z DPH, takže tá suma asi bude to plus minus 8 plus DPH, tak ďalej. Nebudem o tých konkrétnych číslach hovoriť. My sme prichádzali s riešením, ktoré bolo o niečo drahšie, ale na druhej strane tá pravdepodobnosť tej záchrany toho systému je oveľa vyššia ako tá, kde za veľa peňazí dostaneme málo muziky a tá pravdepodobnosť toho pádu Slovensko.sk je stále pomerne vysoká.
A v čom je problém, ak hovoríme, že havarijný stav, že je to pred kolapsom? Čo to? Skúste mňa ako občanovi, ktorý má akurát skúsenosť s portálom Slovensko.sk, o čo tu ide?
Ja tam skôr vidím problém politický a politický rozmer tohto projektu, že bol napríklad aj pán minister vnútra, ktorý sa zasekol a povedal, že v žiadnom prípade toto riešenie, ktoré my navrhujeme, tak to nepodporí. Ale dobre, no tak...
Tak je pred kolapsom, alebo nie je?
Samozrejme, že je pred kolapsom.
Čo to znamená?
Pozrite, tu máme znalecký posudok, ktorý vám môžem nechať, môžete si ho podrobne naštudovať, je potvrdený riaditeľom Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline, pánom Kasanickým, a vypracovaný na základe znaleckých...
To ste si vy zadali, hej,
analýz. No. My máme 2 znalecké posudky, jeden si nechalo vypracovať NASES, Národná agentúra pre sieťové služby. Druhý posudok sme si nechali vypracovať my na Miri. A skúsim vám len veľmi krátko ocitovať z tohto posudku. Tento stav je pre systém ústredného portálu verejnej správy ako systém kritickej infraštruktúry štátu nevyhovujúci a v krátkom horizonte, to znamená 6 až 12 mesiacov, je minimálna pravdepodobnosť aspoň jedného zlyhania celého systému znaleckým ústavom stanovená na 90%.
A to jedno zlyhanie, to čo by...
No, toto keby sa stalo, je to katastrofa, pretože ten systém by sa už nedal obnoviť. A toto je najväčší problém a my o tom hovoríme.
A čo by to znamenalo, že ja by som nemal prístup do Slovensko.sk, alebo že by dokonca ministerstva v nejakom móde nedokázali spolu komunikovať, že by sa stratili nejaké dáta?
Presne tak, boli by, nevedeli by medzi sebou komunikovať úrady, neboli by doručované medzi súdmi, povedzme, rozsudky, nevedel by prísť, povedzme, rozsudok do elektronickej schránky pre pána ministra vnútra, nevedeli by ste si vybaviť občiansky preukaz, vodický
toto
preukaz.
Toto všetko by sa na základe tej
je
chyby mohlo stať,
kolaps,
hej?
Bol by to aha, totálny kolaps celej elektronickej komunikácie so štátom a hrozili by tam miliardové škody, to si musíme uvedomiť.
No,
nie len na tomto fungovaní.
Otočme to na druhú stranu, pán minister.
Ale bavme sa o tom, že na to je napríklad naviazaný plán obnovy, kde už sú povyvíjane veci, ktoré sa musia zakomponovať do tohto systému. A toto je veľký problém. Ako náhle my tie komponenty, tie životné situácie implementujeme alebo zapojíme do toho Slovensko.sk, tam tá pravdepodobnosť kolapsu je až pomaly na 90%.
No, tu by som len povedal, že už 2 roky vláda vládne a zrazu sa dostávame do bodu, že...
A moja otázka je, prečo naši predchodcovia preto nič neurobili?
No, ale už aj vy ste koľko rok
ministrom. No, ale my to Miri? Nedá sa to urobiť za 2 mesiace. A my sme postupne prichádzali na to, keď nám začali vypadávať tie servere, keď nám začali dokonca horieť, keď sú tam... nejaké komponenty, ktoré pracujú na Windowsoch z roku 2008. To je šialené. Aj naši predchodcovia, ktorí nás kritizujú, pani Remišová, pán Hargáš, Čo oni urobili? Ja sa pýtam, čo oni urobili preto,
rozumiem,
aby sme sa do tejto situácie nedostali.
Rozumiem, čo ste povedali. No
je
a teraz,
to veľa peňazí, teraz, pán redaktor, no veď, je to veľa peňazí.
Poďme k tomuto teraz. Jednou otázku, peňazí. Pán minister, dovolte. A to je práve toto, že hovoríte teda, že vláda vás zaúkolovala inak, ako vy ste postupne, ako vy ste to predtým teda nejakým spôsobom chceli realizovať. Do toho vstupuje to, o čo som pred chvíľočkou hovoril, že na konci roku ste sa rozhodli to pozastaviť, aby sa to skontrolovalo. Mimochodom, inak, pán minister, vtedy ste mi v štúdiu povedali na moju otázku, že čo s tým, ako to chcete riešiť, okrem iného aj toto, to je váš citát, mohli sme to urobiť v utajenom, v priamom rokovacom konaní, nikto by o tom nevedel. No, tak pán minister, toto je to, čo ste hovorili predtým, ako vaše tender kritizovala opozícia, tak teraz idete to robiť takto?
Nie, nejdeme to robiť takto a preto aj zverejňujeme do istej formy aj tie znalecké posudky a podobne, čo k tomu máme.
Bude výberové konanie, pán minister?
Samozrejme, na čo sa bude...
Verejné výberové konanie?
Samozrejme, ja vám to skúsim veľmi, veľmi krátko vysvetliť. My sme sa dostali do situácie, keďže to Slovensko SK je naviazané na jediného dodávateľa, ktorý má autorské práva.
To je práve aj tá najväčšia kritika toho.
Ten takzvaný vendor lock.
No,
hej?
No.
Ale ja som tie zmluvy nepodpisoval na začiatku. Ja som sa dostal do situácie.
No dobré, ale mohli ste vysúťažiť nové, pán minister.
Pán redaktor, my nemáme peniaze v štátnom rozpočte na to, aby sme si teraz dovolili robiť nový štátny systém. Ten nový štátny systém by sa pohyboval naozaj v stovkách miliónov eur. A my sa v prvom rade, a aj keby sme to robili, my stále musíme rokovať s tým pôvodným dodávateľom na to, aby nám on dokázal minimálne odovzdať dáta a premigrovať ich na nový systém. A my v tejto chvíli naozaj sme v situácii, kedy my musíme zachrániť ten starý systém. To znamená to, že by my sme nešli do rokovania s tým dodávateľom, ktorý tu 10 rokov pôsobí. Takáto možnosť tu proste nie je.
No dobre, tak skúste zareagovať
chcete,
na toto, aby sme to...
vytvoriť nový systém, tak vy ho nemôžete urobiť, takže jeden takto vypnete no, ako svetlo.
Toho sa presne týka.
Ale vy ho musíte postupne.
Ešte.
Vy ho musíte postupne. Ja nevylučujem, že do budúcna budeme pracovať na tom, aby sme tu mohli začať s nastavovaním nového, ale to už určite
minister,
nebude v našej
presne
kompetencii.
Presne tohto sa týka tá moja nasledujúca otázka, že lebo áno, navonok, kým teda nebudeme mať všetky informácie, to môže vyzerať ako nehospodárne nakladanie s peniazmi s obrovskými desiatkami miliónov eur, ktoré teda platia daňoví poplatníci, daňoví platcovia celej Európskej únie, keďže vláda vám tam priklepla peniaze z plánu obnovy, ktoré aktuálne spravuje pán minister Drucker. No a teraz toto, že prečo teda tú veľkú rekonštrukciu neodložiť a teraz, keďže, ako hovoríte, je to v nejakom krízovom stave, neurobiť nejaké menšie zmeny. No a to je práve otázka, na ktorú chcel, aby ste zareagovali. Prečo potom to vami nenávidené, Slovensko Digital, či zle hovorím, nenávidené, to nie až? Aby som nepovedal, aby som vám nevkladal do úst niečo. No skrátka, prečo potom vami kritizované Slovensko Digital hovorí, že sa to dá táto situácia vyriešiť lacnejšie, alebo sa potom pýta, že či ide skutočne o to, že zadať tú zákazku bez výberového konania starému dodávateľovi. On doslova hovorí, to Slovensko Digital, jedným z hlavných technických argumentov pre podpis nových zmluv má byť preťaženosť modulu IAM, teda Identity and Access Management, na ktorý nie sú zakúpené licencie pre vyšší výkon. No a hovoria, že pripravili sme technický návrh, ktorý ukazuje, ako s minimálnymi zásahmi do existujúceho systému odľahčí záťaž tohto modulu. Táto alternatíva podľa nich dokáže situáciu čiastočne riešiť nielen rýchlo, ale aj výrazne lacnejšie, najmä bez rizika nákupu nezdokumentovaného a zastaralého produktu, ktorý vie udržiavať, tak ako ste aj vyspomínali, ten jediný dodávateľ. Naozaj sa to nedá urobiť lacnejšie v tomto momente ako 100 alebo 120 miliónov eur?
Dá sa to tak urobiť, ako to schválila vláda a my podľa toho budeme postupovať. Keby som sedel na vláde, ja by som za toto riešenie nehlasoval. Na vláde, hlasoval by som
fakt?
A podporoval by som naše. My sa musíme vysporiadať s tým, ako to máme nastavené teraz podľa zadania vlády a podľa toho budem postupovať.
A možno, že
len jednu poznámku, aj čo sa týka, keď ste spomínali nehospodárne nakladanie s prostriedkami Európskej únie. Viete, pán redaktor, ja by som naozaj bol veľmi rád, keby Európska prokuratúra bola taká iniciatívna v informovaní verejnosti aj o prípade, ktoré sa stali a my sme na to dali dve trestné oznámenia zatiaľ na fungovanie Miri za čias pána Hargaša a sú tam vážne podozrenia z vážnych deliktov, čiže ja očakávam, že rovnako proaktívne ako v tomto prípade bude Európska prokuratúra informovať aj o vyšetrovaní podozrení, ktoré sa týkajú pána Hargaša.
Bodaj by to tak
Hargaša.
Bolo, pán minister, ale práve podľa pána Hargaša má... Pán minister, to s tým úzko súvisí, veď ja chcem, aby ste na to reagovali, aby sme to mali akoby vybavené, pretože práve podľa neho má komisia výhrady k využitiu tých desiatok miliónov eur na modernizáciu tohto projektu predloženým spôsobom. No a pán Hargaš tvrdí, že má k dispozícii list Európskej komisie, ktorý poslala vám, ktorý vraj jasne hovorí, že takéto praktiky tolerovať nebudú, no a hovorí, že teda vás zároveň aj vyzýva, aby ste jasne povedali, či takýto list naozaj ste dostali, ako naň plánujete reagovať.
Je to pri najmenšom smiešne, že pán Hargaš sa vôbec vo verejnom priestore takto ozýva, pretože...
Ale môžete ja reagovať aj dobre, na toto?
Ale ja zareagujem, pán redaktor. Ja si veľmi dobre pamätám, ako tu zakladal nezmyselné spoločnosti na výrobu IT systémov, s ktorými máme doteraz problém v likvidácii namiesto toho, aby sa venoval stavu
ja
portálu Slovensko.sk.
Dostali ste od Európskej komisie list, ktorá spochybuje váš postup?
Dlho ste hovorili, nechajte.
Nie, ja vám kladiem otázky. Tak
odpovedajte.
Prosím.
Pán redaktor, ja vám odpovedám. A ja chcem povedať to, keby sa pán Hargaš naozaj venoval tomu, čomu sa mal venovať, tak my dnes nemusíme platiť toľké milióny za to a nehasiť tú naozaj krízovú situáciu štátneho systému.
Riešme toto.
Naozaj vám hovorím, keby vtedy, v tej dobe investovali do softvérového, do hardvérového vybavenia portálu, ústredného portálu verejnej správy, tak dnes tu nemusíme stať a nemusíme sa
napísala
o tom vôbec baviť.
Európska komisia list, ktorom pochybuje o postupe, ktorý vláda zvolila, ktorý ja schválila.
Neviem, zatiaľ som to nezachytil, že by takýto
tak sekretárka vám nedoniesla?
No nevidel som zatiaľ, že by takéto niečo nám prišlo.
Čiže je to možné,
zase, je to možné aj nemožné, pán redaktor.
Ale tak
neviem.
Ide o to, aby sme to my vedeli, pán
minister. Neviem, v tejto chvíli neviem. Že
môžete
ja prídem na ministerstvo, ja sa na to spýtam.
A potom nám nedáte vedieť, aby sme to mohli zareagovať.
Zavolám vám, napíšem vám.
Sme dohodnutí. Môžem brať za bernú mincu to, čo ste teraz povedali, že na tento projekt bude vyhlásené verejné výberové konanie a že nebude protežovaný už z akýchkoľvek dôvodov súčasný prevádzkovateľ systému?
To je úplne. Nechcem hodnotiť vaše otázky, ale...
Zlá otázka, ale vy nemôžete. Lebo musíte sa odrážať od toho, čo on robí?
Jednak potrebujeme sa vysporiadavať s tou situáciou, v akej sme, ktorú minister Migal ani štátny tajomník Šalitroš nespôsobil.
Ja viem, len aby nám Európska únia potom 100 miliónov eur, viete, nezobrala a my to nebudeme musieť platiť z našich peňazí.
10 rokov sa tu neinvestovalo do štátneho portálu. Migal so Šalitrošom našli a usporili peniaze z európskych prostriedkov v pláne obnovy na to, aby štátnu pokladnicu štát nestála rekonštrukcia havarijného stavu portálu Slovensko.sk ani jedno euro.
No a to nevyšlo?
Čo nevyšlo?
No nevyšlo to, pretože vláda teraz vám schválila peniaze z plánu obnovy.
Ale to bolo od začiatku. My sme nebojovali a nebojujeme o peniaze zo štátneho rozpočtu. My celý čas sa bavíme o tom. Ministerstvo Miri peniaze, ktoré malo alokované na rôzne iné záležitosti, ktoré boli z plánu obnovy určené ešte pre Míry, ušetrili. My sme tieto peniaze ušetrili.
Dobre, ja som myslel, že hovoríte o eurofondoch. No dobre, nestane sa to,
ideme tieto
že
peniaze,
my toto teraz
my
kúpime
ideme...
a Európska únia nám to nepreplatí, pán minister?
Všetko robíme podľa absolútneho zákona. Sme pod drobnohľadom opozície, koalície. Sme pod absolútnym tvrdým dohľadom aj vás, novinárov, vás, médií.
Len nemáme info zatiaľ od vás. No
máte
tak,
info,
no nemáme,
tak budeme
zatiaľ
postupovať.
Zatiaľ je to tak, hovoríte, polutajené všetko.
Pozrite, opozícia už hovorila o tom, že my v utorok ideme podpisovať nejaké Sú to dezinformácie, pán redaktor.
Nejdete.
A s týmto tu krmia našu slovenskú verejnosť a ja sa čudujem, že dodnes sa ich nikto neopýtal na to, odkiaľ tieto informácie majú, keďže sú to klamstva. My žiadne zmluvy zajtra podpisovať nejdeme. Všetko pôjde podľa zákona o verejnom obstarávaní. Pán redaktor, my si naozaj uvedomujeme tú zodpovednosť za to, že v prípade, že by nebolo niečo v poriadku, tak jednoducho budeme sa za to zodpovedať, ale bude sa za to zodpovedať aj za ten stav, v ktorom ten portál Slovensko.sk je, slovenská vláda, pretože tak schválila vlastne to uznesenie, ako schválila.
Platí, že najbližšie budeme pokračovať na tú tému, ak skúsime. No, dve otázky stihneme ešte, pán minister, záleží na vás. Tá prvá. Slovensko má na roky 2021 až 2027 k dispozícii viac ako 12,5 miliardy eur z eurofondov. Aktuálne je z tejto sumy vyčerpaných 1,45 miliardy, teda 11,5%. Po svojom nástupe na ministerstvo ste hovorili, že to čerpanie rozbehnete. Teraz vravíte, že ste zrýchlili niekde zhruba zo 4 až 6% na 12%. tak to nejaké zásadné zrýchlenie, prepašte za komentár tam, ale nie je. No tak ešte som aj zachytil, že sami hovoríte, že na základe toho, že sa vám podarilo minulý rok presunutých tu skoro 3/4 miliardu, že musíme vyčerpať tento rok 2 miliardy eur, inak peniaze prepadnú. No a teraz, ja tu čítam, že máme naplánované čerpanie na budúci rok za 1,4 miliardy, to vyzerá, ako keby nám malo prepadnúť tých 750 miliónov, pán minister.
To je práve naopak. Je to naopak. Práve tým, že sme, a podarilo sa nám urobiť skrz prierezu všetkých ministerstiev, ktoré spadajú pod, ako sprostredkovateľské orgány pod naše ministerstvo, podarilo zachrániť viac ako 700 miliónov eur, pretože sme nazbierali 1,5 miliardový budžet, ktorý sme poslali, to sú virtuálne peniaze, do Bruselu, kde oni nám povedia, že toto sú vaše nové priority, ano. Vy na základe tohto nastavte ďalej pokračovanie programu Slovensko, na základe toho sme neprišli o takmer 800 miliónov
eur. No a teraz, čiže čo tento rok,
toto bola, minister? Toto bola naša prvá, prvorada a veľmi dôležitá úloha. Pán redaktor, dovolím si zareagovať aj na vašu poznámku, že to nie je nejaké dramatické. My sme prišli ako noví nominanti.
No nie je to dramatické zrýchlenie.
My sme, pán redaktor, keď za 2,5 roka, alebo za 2 roky urobili naši predchodcovia na ministerstve 3% alebo 4% čerpania.
Teraz vládnete 2,5 roka, necelého.
Nie, my sme tam na tomto ministerstve necelý rok. Áno.
To sedí, ja hovorím o celej vláde.
Za ten čas,
naše vedenie,
naše vedenie, program Slovensko je ešte pred pánom Rašim.
Áno, presne,
čiže
tak, už za pani Remišovej.
Čiže je to ešte aj pani Remišovej a pána Balíka, ktorí boli pred nami. Čiže nezľahčujeme to, boli tam traja ministri.
Prepadnú nám takéto 100 milióny, pán minister?
Nechajte ma dohovoriť, pýtate sa ma, nechajte ma dohovoriť. Boli tam traja ministri, urobili 3%. My sme z nich urobili za ten jeden rok, ten iba jeden rok, podľa vás sme urobili tých ďalších 7 alebo 8% čerpania. Čiže ideme, napredujeme. Ja musím povedať, že len za január máme zazmluvnených 146, takmer 147 miliónov eur na projektoch, ktoré idú do slovenských regiónov.
Už z tých viac ako 2 miliard, ktoré na tento rok sú, hej?
Samozrejme, pozrite, ono to čerpanie vyzerá teraz v tejto chvíli, že je nízke, ale to je logické, pretože tie projekty sa musia pripraviť, musia prejsť schvaľovacím
procesom. Dajte statement, pán minister, ako to bude na konci roka? Prepadneme, alebo neprepadneme?
Nie, garantujem to, že neprepadnú žiadne peniaze. Musím povedať, že z celkovej výzvy, z celkovej alokácie tých miliard, ktoré na to máme určené, je momentálne sú vypísané výzvy na takmer 90%. To znamená, že naša práca
je
urobená. Teraz je to naozaj na tých ďalších subjektoch, ktorí sa musia hlásiť do tých výziev a tak ďalej.
Aby to naplnili.
Ostatné, ďalšie výzvy...
Skontrolujme si to, pán minister, o nejaké 2 mesiace zasa.
Ďalšie výzvy budú naviazané na tú revíziu, ktorá sa momentálne deje a na schválení v Bruseli.
Dobre, o 2 mesiace môžeme zasa posúdiť, ako to napreduje. Posledná vec, ale naozaj, že rýchly statement, pán minister, chystáte zákaz detí pod 15 rokov na sociálne siete?
Je to momentálne v štádiu ten legislatíva.
Povedal som správne, tých 15 rokov?
Je to do 15, do 16 rokov. Budeme sa baviť o tom tak, aby to korešpondovalo aj s ostatnými európskymi krajinami, tak ako bude nastavená tá smernica v Bruseli, ktorá sa vlastne chystá. A ideme vlastne tým trendom. Zachytil som včera alebo predčerom aj český premiér hovorí o tom, že takisto aj Česká republika...
Aj francúzsky prezident.
Je to, myslím si, že celosvetový trend, ale hlavne, ja si myslím, že je to dobré pre naše deti.
Hej.
Že dnes žijeme v takej dobe, že naozaj niektoré obmedzenia reálne musia prísť, pretože to, akým spôsobom sa prejavuje ten dôsledok vplyvu sociálnych sietí na deti, vôbec nie je dobrý. A my sme ministerstvo informatizácie, ktorý sme prevzali zo
školy. Trošku sa na vás pán Drucker nahneval, že s ním nekomunikujete o tom. Pán minister, posledná vec.
Komunikujeme, a nie je to pravda.
No dobre, posledná vec a vy to prosím uzavrite, lebo tá myšlienka nie je nová. Tak ako hovoríte, uvažujú nad tým aj zahraničí, no odborníci hovoria, že ste len naskočili na takúto vlnu bez ohľadu na to, že to nebude podľa nich fungovať, že sa to bude dať ľahko obchádzať, napríklad, že deti neuvedú pravdu o svojom veku. Upozorňuje na to aj Rada mládeže Slovenska, ktorá hovorí, že ich dáta jasne ukazujú, že mladí ľudia nepotrebujú zákaz vstupu, ale vyčistenie online priestoru od nenávisti, systematickú podporu kritického myslenia.
Ja osobne som presvedčený, ja do istej miery možno by som aj súhlasil, ale má to byť kompromis takýchto vecí. My to napríklad komunikujeme aj s detským ombudsmanom, s pánom Mikloškom a s ďalšími odborníkmi, aj čo sa týka školstva. Nie je pravda, že by sme nekomunikovali s ministerstvom školstva, ale naozaj musím povedať, nie len v školách deti používajú mobilné telefóny.
Kedy bude ten návrh na stole?
Ja myslím si, že čo skoro. Už je to v rámci legislatívneho procesu.
Dobre, bavme sa aj o tomto, pán minister, dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu. Tým pádom rovno dávam pozvánku aj čo najrýchlejšie, aby sme mohli v našej debate pokračovať. minister informatizácie Samuel Migár, nominant strany Smer. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Ešte vidím, že na perách, že máte ešte nejaké niečo.
Pošlite mi pozvánku cez Slovensko.sk. Žartujem, nie, ďakujem veľmi pekne.
Len aby ste si to otvorili, viete, lebo máme ministrov, ktorí...
Tak ja komunikujem zo svojho schránku. Takže
Samuel Migál, veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem pekne za pozvanie a dobrú chuť k obedu vašim posluchačom.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Kostarika je krajina, ktorá si dala kávové zrnka ešte aj do erbu, pretože zistila, že káva vynáša.
Toto je podcast pre všetkých kávičkárov a cestovateľov, ktorí zbožňujú adrenalín.
Sme zapadli v blate a musel nás sused s traktorom vyťahovať z jamy. To sa určite môže stať len nám. A on že nie, že poznám toho typka, čo to tu prenajíma a že každý tu zapadne, že už som zvyknutý. Tak...
Podcastová novinka Baristi v kufri. Klikaj na podmas.sk a všade tam, kde počúvaš podcasty.